Páne, my otvárame dnešné ráno svoje srdce pre Tvoje slovo, pre Tvoje navštívenie, pre Tvoje jednanie, pôsobenie v našom živote. Ďakujeme Ti, že Ty si tu prítomný. Ďakujeme Ti, že Ty prebývaš na chválach svojho ľudu. A prosíme ťa, Páne, aby si hovoril k nám. Prosíme ťa, Páne, aby si nás premieňal, aby sme Ti boli viac a viac podobní. V mene Ježíša Krista. Amen. Amen. Môžete sa posadiť? Haleluja. Sláva Pánovi. Ja som nadšený. Ja som tak rád, že som kresťan. Ja som tak rád, že mám Boha, ktorý je stále pri mne, ktorý nie je ďaleko odo mňa. Len si vždy uvedom, že keď sa modlíš k Bohu, keď hovoríš k Nemu, tak nehovoríš niekde milióny kilometrov, tá tvoja modlitba proste kým raz dorazí niekde do neba. Boh je blízko pri tebe. Haleluja. Boh je dokonca v tebe. Amen. Skrze Ducha Svätého Ježiš prebýva v tvojom srdci. Takže keď sa k nemu modlíš, tak on je tu, on je tu, on je pri tebe. Ty si v ňom a on je v tebe. Haleluja. Sláva Pánovi. A to, o čo Bohu ide, je, aby sme mali úprimné srdce a aby sme sa obracali k nemu, aby sme si uvedomovali, že nech sme v akejkoľvek situácii, tak on je pri nás a on je ten, ktorý nás povzbudzuje. Haleluja. Ak máš náhodou ťažký čas vo svojom živote, tak vedz, že Boh je ten, ktorý ťa povzbudzuje. On je ten, ktorý ti pomáha. On je ten, ktorý ide s tebou. Aj keď sa ti to zdá, že je to ťažké. Aj keď sa ti možno zdá, že už nevládzeš a melieš z posledného, tak Boh je stále pri tebe. Ježiš je stále pri tebe. Halelúja. Poviem vám jeden príklad. Pred pár týždňami sme boli s chlapcami pozrieť sa do centra mesta v sobotu ráno a išli sme na bežecké preteky. A na ďalší deň sa mal bežať maratón a v tú sobotu boli detské behy, a tak som prihlásil aj Samka, aj Jakubka. A Jakubko sa zmestil do tej kategórie do 5 rokov, on má 4,5 roka, takže patril tam medzi takých ako starších tých chlapcov. A bolo ich tam asi zo 30 chlapcov a zvláštne na tých pretekoch bolo to, že bežali spolu s nimi rodičia. Pretože mali asi 600 metrovú trasu po Bratislave, po centre mesta a predsa len keby tie detičky išli sami, tak kto vie, ako by to dopadlo, či by niekde nezablúdili alebo nezačali plakať niekde uprostred cesty. Takže to bol tandem, bežali rodičia spolu s deťmi. A tak sme vyštartovali a povystreli sme, vyrazili, boli sme niekde na treťom mieste a ako prichádzali, boli ďalšie zákruty, tak som cítil, že Jakubko stále vládze a tak hovorím, Jakubko, ideme dopredu a tak sme predbehli, dostali sme sa na druhé miesto a potom sme sa dostali na prvé miesto a už som sa tak tešil, že sme na prvom mieste a pozriem na Jakuba a on už chudáčik mlel z posledného, ešte sme boli len v polovici pretekov a tak som ho začal povzbudzovať. Tak ako Ježiš povzbudzuje teba, keď ty už nevládzeš, keď ty máš ešte pred sebou dlhú cestu, tak aj ja ako rodič som ho povzbudzoval a dal som mu rádu, lebo som videl, že ešte máme naozaj dosť pred sebou. Hovorím, Jakubko, trošku zvolni, trochu sa uvoľni, len tak budeme pomaličky bežkať, lebo som nechcel, aby sme došli peši s hanbou posledný. A tak on trochu tak zvolnil a potom sa obzrel a keď videl, že ten druhý chlapček ho dobieha, tak znova to napálil. A znova sme vyhrávali, ale teraz som už videl, že naozaj je zle, že už naozaj melie z posledného. Lenže už sme boli tam pri hlavnom námestí a tam už boli diváci a turisti a povzbudzovali a tlieskali. A tak sme z posledných síl dorazili ako prvý do cieľa. Haleluja! Sláva Pánovi. Takže trochu som sa pochválil, odpustite. Ale chcem poukázať aj na jeden duchovný princíp a ten je ten, že tak ako som ja povzbudzoval Jakubka a bezo mňa by ťažko ten závod dobehol tak, ako ho dobehol, tak isto je tu Ježiš Kristus, ktorý ťa povzbudzuje. Halelúja. Ty ho máš vždy pri sebe. Jedna vec je, že niekedy si toho nevedomí. To nie je tak, že niekedy by si išiel s ním a niekedy by ťa nechal. Ale tá vec je tá, že niekedy si akurát si toho nie si vedomý. Ale on tam je. Haleluja. On je Jehova Šamach. On tam je. On je prítomný. Haleluja. Vždycky na to myslí. Pamätaj na to, že máš niekoho, kto beží spolu s tebou. A spomeň si na tento príklad týchto bežeckých pretekov, keď už ti naozaj dochádzajú sily, keď už melieš z posledného. Je tam niekto, kto ťa pozbudzuje. Haleluja. Je tam dokonca niekto, kto ťa môže držať za ruku a previesť ťa tou situáciou. Amen. Haleluja. Poďte spolu so mnou do Božieho slova. Poďte do 2. Korinťanom, 5. kapitoli. Druhá epištola Korinťanom, 5. kapitola. Haleluja. My teraz preberáme pozadie novej zmluvy, všetko zaujímavé o tých knižkách, kto to napísal, kedy to napísal, kde to napísal. A ja si tak uvedomujem, že aké to požehnanie, že my dneska sa podpisujeme pod listy a napíšeme aj dátum, napíšeme aj miesto. Voľa, kedy ľudia nevždycky to urobili. Potom dali prácu stovkám teológov a stovkám študentov, ktorí nad tým maturujú. Kto to napísal, kedy to napísal a kde to napísal? Dobre, takže sme v 2. Korinťanom 5. kapitole a budem čítať od verša 20. Teda za Krista posolstvujeme, ako čo by sám Boh napomínal skrze nás. Prosíme za Krista, zmierte sa s Bohom. Prečítam ešte ekumenický preklad. V mene Krista sme poslaní a cez nás, ako by Boh napomínal. A anglický preklad hovorí, že sme jeho ambassadors, sme jeho veľvyslanci, sme jeho vyslanci. A o tom chcem dnes hovoriť k vám, že sme Božími veľvyslancami. Obráť sa k niekomu vedľa seba a povedz mu, ja som Boží veľvyslanec. Možno si doteraz závidel nejakým veľvyslancom, keď si ich videl, ako aký život na úrovni alebo nejaký vznešený život žijú, ale ja som ťa prišiel dnešné ráno povzbudiť a povedať ti tieto slova, že aj ty si veľvyslanec. A nie hociaký veľvyslanec. Ty si Kristov veľvyslanec. Si ním poslaný. Si Bohom poslaný. A tak ako veľvyslanci sú poslaní do nejakej krajiny, aby ju zastupovali, ty si veľvyslanec Božieho kráľovstva tu na tejto zemi. Ty si veľvyslanec Pána pánov a Kráľa kráľov, aby si ho zastupoval. Halelúja. Lebo Boh je v nebi. Boh je v nebesiach. Ale vďaka Bohu, on tu má svoje zastúpenie na zemi. Cirkev jeho zastúpenie. A keď to rozmeníme na drobné, tak ty a ja sme jeho zástupcovia tu na tejto zemi. Ty a ja sme veľvyslanci Božieho kráľovstva. A hovoríme o ľuďom o jeho kráľovstve. Napomíname, svedčíme, rozširujeme slávu jeho kráľovstva. A o tom budeme dnes hovoriť. Halelúja. Prvá vec, ktorú chcem zmieniť o veľvyslancoch, je táto. Každý veľvyslanec sa potrebuje pripraviť na svoje povolanie. Nie je to nikdy tak, a uiste mi dáte za pravdu, že nejaká krajina potrebuje vyslať niekoho ako zastúpenie do nejakej krajiny, tak jednoducho prídu a povedia si, ty sa budeš hodiť, poď, z teba urobíme veľvyslanca. Nie je to taký post, ktorý by mohli len tak ľahko niekomu dať. A väčšinou títo ľudia musia byť pripravení na tú službu. Musia mať už nejaké skúsenosti. Musia niečo naštudovať. A ty a ja potrebujeme takisto niečo sa naučiť v Božom kráľovstve. Amen? Na to, aby sme mohli adekvátne Boha reprezentovať na tejto zemi, potrebujeme niečo o ňom vedieť. Skús si predstaviť, že taký veľvyslanec príde do nejakej krajiny, kde je vyslaný a tam dostane otázky. Tak povedzte nám, ako je to v hlavnom meste vašej krajiny? Ako sa volá vaše hlavné mesto? Hlavné mesto našej krajiny. Počkajte, pozriem si to na internete. Ja viem, ja to hovorím tak zo žartu. Ale chcem poukázať na ten princíp, že ten veľvyslanec, on potrebuje byť v obraze. On potrebuje byť rozhľadený. On potrebuje vedieť, koho vlastne zastupuje. A tak aj ty a ja, keď hovoríme, že sme veľvyslanci Božieho kráľovstva, že sme veľvyslanci Ježiša Krista, tak potrebuješ vedieť niečo o Božom kráľovstve. Potrebuješ vedieť niečo o Ježišovi Kristovi. Potrebuješ ho poznať. Ako povedal apoštol Pavol, chcem poznať jeho a moc jeho skriesenia. On ho chcel poznať. On mal s ním blízke spoločenstvo. A to potrebujeme aj ty a ja. Amen. Potrebujeme niečo študovať, potrebujeme čítať Božie slovo, potrebujeme rásť, potrebujeme sa vzdelávať a potrebujeme ho takisto poznať. Halelúja. Pretože ak ho budeš poznať, tak sa ti bude ľahko o ňom rozprávať. Ak bude pre teba neznámy, ak bude pre teba len nejaký dosť vzdialený Boh, nebudeš mať dostatočnú istotu a presvedčenie, aby si mohol hovoriť o ňom druhým. Ale ak je to niekto, kto je blízky pre teba, ak je to niekto, koho miluješ, tak sa ti ľahko o ňom rozpráva. Amen? Ja milujem moju manželku, ja milujem moje deti. Dneska nie si na nedeľnej škole, dneska nemôžem hovoriť príbehy o tebe. Alebo môžem. Ale ja veľmi milujem moju manželku, moje deti a tak je pre mňa veľmi ľahké rozprávať o nich. Ale ak je niekto, koho nepoznáš, tak ťažko sa ti o ňom rozpráva. Preto priblížte sa k Bohu a priblíži sa k vám. Amen? Priblíž sa k Bohu a priblíži sa k tebe. Budeš ho viac poznať. A čím bližšie ho budeš poznať, tým lepšie ho budeš môcť zastupovať. Tým lepší veľvyslanec z teba bude. Halelúja. Halelúja. O, sláva ti, Pane. Takže ide o to pripraviť sa, keď hovorím o tej príprave, nemyslím tým to, že aby si bol v takom strnulom postavení, že ja neviem, či som fakt pripravený. Ja nehovorím o tomto, aby si mal taký komplex dokonalosti, že nevieš to nikdy dosiahnuť vo svojom živote, nikdy nebudeš dostatočne pripravený. Nie, Bohu ide o to, aby si mal ten správny postoj vo svojom živote. Aby si mal ten úprimný postoj, že ho chceš spoznať viacej. Bohu nejde o dokonalosť. My sme nedokonali, keď sme na tejto zemi. A niekedy naozaj môžeme byť a tváriť sa ako také vyorané myšky. Že nevieme, čo sa vlastne celkom deje. Ak použijem ten film, možno väčšina z vás ho videla, Pán prsteňov, tak tam boli tí hobitkovia. Tam bol ten Frodo a potom tam bol ten druhý, čo mu pomáhal. Ako sa volal? Ako? Sam. Áno. A keď si spomenete na tých hobitkov, tak oni niekedy boli naozaj ako takí, oni nevedeli, čo sa vlastne deje, v akej veľkej bitke sa vlastne ocitli a chodili tam a boli prekvapení z toho, čo všetko je okolo nich. A už si nepamätám, kto tam presne do toho vstúpil, ale bola tam taká scéna, že na nich pozerali, tak to je všetko, čo máme, týchto pár hobitov, to oni nás majú vytrhnúť, zachrániť. A ty sa niekedy môžeš cítiť ako taký malý hobitko. Proste nevieš ani, kde celkom máš ísť, kto ťa vlastne povolal a kam vlastne ideš. Pretože tá úloha, ktorá je pred tebou, to povolanie, ktoré je pred tebou, je ďaleko väčšie, ako si ty sám. Amen? Je ďaleko väčšie, ďaleko slávnejšie a ďaleko mocnejšie. Ale predsa len máš pred sebou poslanie, máš pred sebou úlohu. A tak ako aj ten Frodo, on cítil proste, že niečo má urobiť a že má proste preniesť ten prsten z bodu A do bodu B a že to je nejaká akási jeho úloha, od tej závisí akýmsi spôsobom osud. Tak aj ty máš povolanie na svojom živote a od tvojho povolania závisí osud mnohých. Amen? Ak privedeš mnohých ku spravodlivosti, ak mnohých ku Kristovi, tak od nich, od tohoto tvojho odovzdania ochoty bude závisieť ich osud na večnosť. Amen? Halelúja. Halelúja. Každý z nás je povolaný. Každý z nás je povolaný Pánom. A ide o to dobre sa pripraviť. Ako sa ďalej môžeš dobre pripraviť? Takže stráviš čas v Božej prítomnosti. A o tom som už čiastočne hovoril, že čím bližšie poznáš Boha, tým ľahšie sa ti bude o ňom hovoriť. Ale ako bližšie spoznáš Boha? Tak, že s ním stráviš čas. Takže zostaneš v jeho prítomnosti. Máme ten príbeh o Marte a Márii, ktorý verím, že je napísaný hlavne najmä pre nás, pre ľudí 21. storočia. Pretože napriek všetkým vymoženostiam ľudia neboli nikdy tak uponáhlaní a nemali nikdy tak málo času, ako majú dnes. A tak mnohí sa môžu nájsť v Marte, ktorá behala celá vystresovaná, vystrašená, vyzvánali jej jeden mobil, aj pevná linka a ešte mala variť, a ešte mala piecť, a ešte malo o všetko sa postarať. A bola rozrušená pre mnohé veci. A Mária sedela pri nohách Ježiša Krista. Halelúja. Poďme si zobrať príklad od Márii. Amen. ktorá sa dokázala zastaviť v tom výrvare dňa, v tej hombe za všetkým možným a dokázala zostávať, zotrvávať pri Ježišových nohách a počúvať jeho slovo. Ježiš povedal, že si vyvolila lepší diel, ktorý nebude od nej odňatý. Je niečo lepšie, čo si môžeš v živote vyvoliť. Amen. Teraz nehovorím, aby sme boli nezodpovední, aby sme vypadli na mesiac niekde do lesa a tam strávili čas niekde pri nejakom pníku. Sú praktické veci, ktoré potrebuješ v živote zvládnuť. Ale ja si myslím, že toto teraz nie je ten prípad, že by sme všetci chceli na mesiac niekde utiecť do lesa, že by som vás musel naháňať. Poďte už, poďte, vráťte sa z tej púšte a z toho lesa a príďte, začnite niečo robiť, začnite pracovať a tak ďalej. Je tu skôr opačná tendencia v dnešnom svete, kedy ľudia pracujú príliš veľa, kedy ľudia organizujú príliš veľa, telefonujú príliš veľa a tak ďalej. A Boh nás volá k sebe, aby sme strávili čas v jeho prítomnosti, aby sme ho mohli spoznať. Amen. Halelúja. Pretože jeden deň v jeho prítomnosti je lepší ako 1000 iných dní. Amen. Halelúja. Poďte si pozrieť ešte v tejto súvislosti Evanjelium Jána 15. kapitolu. Tam sa hovorí o zotrvávaní. Zotrvávaní v ňom. Evanjelium Jána 15. kapitola. Ján bol práve jeden z učeníkov, ktorý bol Ježišovi najbližšie. A môžete cítiť z toho jeho rozprávania z Evanjelia podľa Jána, môžete tam cítiť tú blízkosť, tú intimitu, ako bol naozaj všade tam, kde bol Ježiš. A počul každé jedno slovo a zachytil tie slova do nádherného Evanjelia, ktoré nám je stále k dispozícii. Ján 15. kapitola od 1. verša. Ja som ten pravý vinič a môj otec je vinár. Každý letorast, ktorý nenesie na mne ovocia, odrezuje a každý, ktorý nesie ovocie, čistí, aby doniesol viacej ovocia. Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám hovoril. Zostaňte vo mne a ja vo vás. Ako letorast nemôže niesť ovocie sám od seba, keby nezostal na viniči, tak ani vy, keby ste nezostali vo mne. Ja som vinič, vy ste letorasty, kto zostáva vo mne a ja v ňom, ten nesie mnoho ovocia, lebo bezo mňa nemôžete nič robiť. Keby niekto nezostal vo mne, vyhodí sa von ako letorast a uschne a zoberú ich a hodia na oheň a budú horieť. A verš 7. Ak zostanete vo mne, a pokračuje to ďalej, všimnite si, čo je spoločný menovateľ týchto všetkých veršov, čo sa tam najviac opakuje. To, že máme zostávať v Kristovi, máme zostávať v ňom, aby on mohol zostávať v nás. Amen. On je ten skutočný vinič. My sme letorasty. A niekedy sa cítiš, ako keby určité vetvy, ktoré sú neplodné v tvojom živote, Boh odrezuje. A možno niekedy aj zviskneš. A povieš si, od bolesti teraz myslím. Akože niečo sa ti nepáči, alebo je to určitý zápas v tvojom živote. Niečo Boh odrezuje od teba a tebe sa to celkom nepáči. A je to určitá bolesť, keď to Boh od teba odrezuje. Ale to je dobré. Ak také niečo zažívaš, tak si uvedom, že si stále tá živá ratolesť. Že si stále zelený, že si stále svieži, že si napojený na ten skutočný koreň a je to všetko preto, aby si mohol niesť viac a viac ovocia. Ak by ti to vôbec nevadilo, ak by ti to bolo všetko jedno a bol by si v úplnej apatii, tak to by bol znak toho, že si už suchý. Že si tá suchá ratolesť, ktorá je súca na to, iba na to, aby bola hodená na oheň. Ale ak ťa to sem tam zabolí, ak zistíš nejakú nedokonalosť, ktorú máš v živote, alebo podľahneš nejakému pokušeniu a je ti to ľúto, si z toho nešťastný, že si klesol a padol. Ale voláš k Bohu, aby ťa očistil. Voláš k Bohu, aby ťa pozdvihol. Voláš k Bohu, aby si bol stále zasadený v tom kmeni. Halelúja. Aby si nebol odstránený z toho kmeňa. Aby boli odstránené iba tie neplodné veci z tvojho života, ktoré ti bránia, aby si mohol donášať viacej ovocie. Tak vtedy je to dobre v tvojom živote. Amen. Halelúja. Zostávaj v ňom. Obráť sa k svojom susedovi a pozbuď ho. Zostávaj v Kristovi. Zostávaj v ňom. Zostávaj v ňom. Halelúja. Viete, každé dieťa je iné. Aj moji chlapci sú iní. Každý má trošku inú povahu. Ja si pamätám, keď Samko bol malý, keď Samko bol malý, tak on nedokázal dlho vydržať na nás. Aj keď sme niekedy si ho chceli trošku viacej takto pohojdať, aby ležal, aby proste sedel na nás a tak, chvíľočku prišiel, 2-3 sekundy sa ohrial a išiel preč. Jakubko, ten je celkom iný. Jakubko, ten sa rád tak uvelebí na nás. A ten by tam sa hojdal a bol by tam stále. Jeho musíme striasať. Je tak? Má proste inú povahu. Je trochu iný. Poďme byť taký, ako ten náš Jakubko v porovnaní s tým, ako prichádzame k Pánovi. Neutekaj hneď od Boha. Ja viem, že každý z nás vie prísť k Pánovi a vieš mu povedať niečo zo svojho srdca a vieš sa pomodliť modlitbu Otčenáš alebo vieš sa pomodliť 5 minút v nových jazykoch. To je v poriadku. Ale potom zotrvávaj Božej prítomnosti. Zotrvávaj u Pána. Amen? Halelúja. A to je to, čo je dôležité. Nielen prísť k Bohu raz za čas alebo prísť k Bohu a ohriať sa v jeho prítomnosti pár minút, ale zostávaj v Bohu. Zostávaj v Kristovi. Zostávaj v ňom, tak ako tu hovorí sa v Evanjeliu Jána. Amen. A týmto všetkým sa pripravujeme na to, aby sme naozaj mohli reprezentovať Božie kráľovstvo a Ježiša Krista a byť jeho veľvyslancami na tejto zemi. Koľko z vás túžite byť naozaj dobrými veľvyslancami? Ó, koľko veľvyslancov tu máme. Halelúja. Sláva Pánovi. Halelúja. Sláva Pánovi. Ďalšia vec, ktorá ťa môže dobre pripraviť na tvoje povolanie, je biblická škola, ktorá začne už onedlho. A ja som vám slúbil počas oznamov, že vám poviem jedno svedectvo. A to nie som si istý, či už odznelo z tejto kazateľnice, pretože pre mňa to bolo dosť nové. A keď som bol teraz v Galante, tak Milan Juriček, ktorý tam je pastor, tak mi rozprával toto svedectvo. A súvisí to s biblickou školou, pretože keď to začínalo, to bolo ešte v roku 1990, v marci, ja som bol spasený v apríli 90., takže preto si to ani pamätať nemôžem. A pastor Peter bol spasený ešte o pár mesiacov neskôr. A v tom období Milan Juriček bol v takom hľadaní ďalšie orientácie, ďalšieho duchovného smerovania a bol pozvaný jeden veľký tím študentov biblickej školy z Uppsaly, pretože tam biblická škola bežala niekoľko rokov, ale dostali sa do kontaktu s Milanom a boli pozvaní sem na Slovensko. A bolo to 30 študentov biblickej školy. A už boli na ceste, všetko bolo dohodnuté, ale nakoniec zbor, kde bol Milan Juriček, tak nakoniec sa vyjadrili autority, že nechcú tých študentov biblickej školy a majú nejaké vážne výhrady voči učeniu a voči tomu, čo reprezentujú. A tak Milan celý nešťastný im telefonoval, čo sa stalo, že on teraz nevie nič urobiť, že čo sa dá robiť. A oni hovoria, neboj sa, objednaj nejakú sálu, my prídeme aj tak, my sme zvyknutí na toto. Takže oni už boli na ceste a on rýchlo začal zháňať priestory na stretnutie. A objednali ten dom kultúry nedaleko Patronky, kde malo byť zhromaždenie. A takisto oni vyjadrili túžbu, že oni chcú byť vonku na ulici niekde. Chcú mať verejnú evangelizáciu. A tak išiel rýchlo vybavovať nejaké priestory, kde by mohla byť evangelizácia. A išiel do domu kultúry PKO a všetko už bolo obsadené, pretože to bolo na poslednú chvíľu. A jediné, čo mu tá pani povedala v dome kultúry, povedala, že jediné, čo je voľné, tak je ten amfiteáter na železnej studničke. Ale tam vám aj tak nikto nepríde. Kľudne si ho zoberte. Pretože bol marec a bolo daždivé a veterné počasie. Bola zima ešte. A tak sa nakoniec dohodli a prenajal sa ten amfiteáter, ktorý je na železnej studničke až dodnes. A tak prišli títo študenti biblickej školy, horliví, nadšení. Bolo treba ich ubytovať. Milan Juriček ich ubytoval, 30 ich ubytoval vo svojej obývačke. Mal 5 detí a mal 3 izby. V jednej izbe spal so svojou manželkou, v druhej izbe spalo jeho 5 detí a v tretej izbe spalo 30 študentov biblickej školy. To bol takzvaný núdzový režim. A potom prebehlo to stretnutie s veriacimi v tom dome kultúry a po obede mala byť evangelizácia a stále pršalo a bolo veterno a zima. A títo študenti biblickej školy, ktorí tam boli a dostali vyučovanie o autorite veriaceho, celý horlivý, v modlitbe prehlasovali zmenu počasia, prikazovali mrakom, aby odišli, prikazovali slnku, aby vyšlo. Hovorili k počasiu. A ľudia, do jednej hodiny sa zmenilo tak počasie, že všetci boli z toho prekvapení, ktorí tej modlitbe neverili. Počasie sa tak zmenilo, že títo švédski študenti biblickej školy prišli, začali, rozbalili aparatúru a začali hrať chvály. Uvedomte si, že neboli rozdané žiadne pozvánky. Neboli vylepené žiadne plagáty. Jednoducho bolo to na poslednú chvíľu. A oni tam prišli a chválili Pána. A bežní Bratislavčania videli dramatickú zmenu počasia. Je sobota, je víkend, zrazu slnko vyšlo. Čo budeme robiť? No poďme na Železnú. A tak sa vybrali na prechádzky na Železnú studničku a videli, že tam hraje hudba, tak si posadali do toho amfiteátra a amfiteáter sa naplnil. Haleluja. A bolo kázané slovo Božie, bola daná výzva na spasenie a ľudia sa obrátili, podľa Milana asi 200 ich prišlo dopredu na modlitbu spasenia. Haleluja. A potom bol z toho tak prekvapený, pretože Švédi hovorili, a teraz tu je Milan a teraz ho všetkých poslali za ním. A on bol z toho tak prekvapený a tak zaskočený, že nevedel, čo im má povedať, a tak ich poslal domov. Nedokonalé začiatky, požehnané začiatky, úžasné začiatky. Nech tie takéto svedectvo aj na povzbudenie, čo všetko Boh robil aj v roku 1990 a čo všetko môže robiť aj teraz v tvojom živote, teraz cez teba, teraz cez nás, ak sa dobre pripravíš na Božie povolanie, ktoré je na tvojom živote. Amen. Halelúja. Halelúja. Sláva Pánovi. Takže potrebujeme byť pripravení. Druhá vec, druhý bod. Halelúja. Význam a dôležitosť veľvyslanca závisí od krajiny, ktorá ho vysiela. A my teraz nehovoríme o nejakej hodnote človeka, verím, že každý človek je hodnotný pred Bohom, ale určite dokážete pochopiť ten rozdiel, že je rozdiel medzi veľvyslancom trebárs americkým a medzi nejakým veľvyslancom z nejakej banánovej republiky. Z nejakej krajiny, ktorá možno nemá žiadnu váhu v nejakej svetovej politike, alebo je viac menej bezvýznamná. Je tu rozdiel medzi tým vplyvom, ktorý má ten veľvyslanec. Každý sa chce stretnúť s takým významným veľvyslancom. Je tam určitý rozdiel. Prečo? Pretože on zastupuje krajinu, ktorá má veľkú, treba ekonomickú silu a politický vplyv, a preto aj tá úloha a poslanie toho veľvyslanca je od toho veľké. Rozumiete tomu? A teraz prichádza to, o čom hovoríme my. Akú krajinu zastupuješ ty? Božie kráľovstvo. Čo to je? Nebeské kráľovstvo. Čo to je? Reprezentujeme nejaký zapadákov niekde medzi nebom a zemou? Niečo nejaké skryté malé miestečko? Alebo hovoríme o Božom kráľovstve, o nebeskom kráľovstve, o samotnom nebi, ktoré je najúžasnejšie miesto v celom vesmíre? Amen. Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo. A na srdce človeka nevstúpilo, čo všetko Boh pripravil tým, ktorí ho milujú. Halelúja. A nebo je reálne miesto. Aj keď nevieme o ňom všetky detaily, a nie je podstatné, aby sme sa dozvedeli všetky detaily o ňom, je to nádherné a musí to byť aj veľmi veľké miesto, pretože v Biblii sa píše, že tam boli zhromaždení ľudia zo všetkých národov, zo všetkých jazykov a chválili tam Pána. Bol tam zástup ľudí, ktorý nedokázal nikto spočítať. To je obrovské miesto. Amen. A títo ľudia tam žijú, tam bývajú. Ježíš povedal, keď bol vzatý na nebesia, tak uistil svojich učeníkov, že sa vráti, ale že ide pripraviť pre nich príbytky. Bude to nádherné miesto. Ak sa teraz trápiš a nemáš dobré bývanie, v nebi budeš mať nádherné bývanie. Haleluja. Bude lepšie bývanie ako tie byty, ktoré teraz stavajú a ktoré sú tak drahé, že sa ti nad tým krúti hlava. V nebi budeš mať o mnoho lepšie. Haleluja. priestranejšie, lepšie, slávnejšie a popri tom všetkom budeš tam mať ľudí, ktorí verili v Ježiša Krista zo všetkých dávnych dôb minulých aj dôb súčasných. A bude tam samotný Ježiš. Haleluja. Haleluja. A to je tá najúžasnejšia vec na nebi. Že nebo bude plné Ježiša. Plné jeho prítomnosti. Plné Božej slávy. Amen. Haleluja. Takže uvedom si, že ty reprezentuješ naozaj niečo. Nie hoci čo, ale niečo, čo je veľmi dôležité. Niečo, čo má veľkú váhu. Haleluja. Sláva Pánovi. Veľvyslanectvá niekedy vyvíjajú aktivity, aby pritiahli turistov do svojej krajiny. Amen. Sú určití veľvyslanci, ktorí robia proste rôzne akcie kultúrne a tak ďalej, aby prilákali turistov z tej krajiny, kde pôsobia, do svojej vlastnej krajiny. A čo ty? Aký si ty veľvyslanec? Ako ty hovoríš o Božom kráľovstve? Amen. Ako ty zastupuješ Božie kráľovstvo? Ako ty zastupuješ Ježiša Krista? Si taký unudený kresťan, ktorý hovoríš, áno, ja som vlastne uveril pred mnohými rokmi, no. A tak akože sú to rôzne boje, ktoré zažívam, ale akože inak ti to odporúčam. A... Ako hovoríš o Božom kráľovstve? Viete, každý veľvyslanec svojím spôsobom musí zanietenie rozprávať o svojej krajine. Ak to nedokáže, tak neplní tú úlohu tak, ako by mal. On potrebuje byť v zásade nadšený zo svojej krajiny. Amen. Ty potrebuješ byť nadšený z Ježiša Krista. Nadšený z Božieho kráľovstva. Len tak budeš môcť vydať dobré svedectvo o ňom. Kto by v dnešnom svete, kde je mnoho problémov, chcel ďalší náboženský problém? Ľudia majú do svojich problémov. Oni potrebujú byť zbavení problémov a nie dostať nejaký ďalší XT s prívlastkom náboženský. Amen. Haleluja. Takže spoznaj Pána, raduj sa v ňom a hovor o ňom zanietene, pretože to je to, čo ľudí strhne pre Božie kráľovstvo. Som asi dávnejšie rozprával tento príbeh z môjho detstva, ešte keď som býval s rodičmi, tak otec raz robil klobásky a podľa mňa sa mu celkom nepodarili a keď ich urobil, tak proste aj to tak komentoval, že no, tak tie naše klobásky tu máš, daj si až, tak sa tam, síce to, nám to až tak nevydarilo, ale sú naše. Tomu rodičia vždycky hovorili, sme mali záhradku a mali sme tam takú 3-centimetrovú mrkvu vždycky a to doniesli, jej, to je naša mrkvička. Hovorím, čo, jaká mrkva? No ale je naša. A v zásade aj tie klobásky boli tak pojaté, akože až tak sa to nepodarilo. A tak ja som to samozrejme ako tínežer, ja som to úplne ohundral a jednoducho som to úplne zotrel ako. A potom o ďalší týždeň môj otec zrazu došiel z práce nadšený a hovorí, Martin, doniesol som vynikajúce klobásy. Vynikajúce z klobásy od kolegu, poď, daj si. Vytiahol doštičku, nakrájal to predo mnou. Pozri sa, aké tieto sú výborné. Pozri sa na tú štruktúru. Dal mi to tam. Ja som ochutnal. Vidíš, takéto klobásy sú dobré. A otec hovorí, to sú tie klobásy z našej špajze. Boli to tie isté klobásy, ale bolo to trochu inak povedané. Bolo to povedané s väčším zanietením. Amen. Ako ty hovoríš o Kristovi? Ako ho ty reprezentuješ na tejto zemi? Haleluja. Reprezentuj ho tak, že si buď vedomý, že on je král kráľov. On je pán pánov. Amen. Haleluja. Sláva ti, Pane. Haleluja. Poďte do skutkov 9. kapitoly. Takže tak, ako tí bežní veľvyslanci pozývajú ľudí, aby sa stali turistami v ich krajine, tak my nepozývame ľudí na dovolenku do neba, ale my pozývame ľudí, že môžu stráviť večnosť v nebi. Haleluja. Len si to uvedom. celá večnosť. A od tvojich slov, od toho, ako ty budeš jednať v živote, od tvojho života, závisí to, kde ľudia strávia. Nie dovolenku. Pre mnohých ľudí 3 týždne dovolenka v nebi alebo 3 týždne dovolenka v pekle by bolo znamenalo strašne veľa. A ich životy by sa radikálne zmenili, ak by absolvovali buď jedno alebo druhé. Ale my tu teraz nehovoríme o dovolenke, my tu hovoríme o večnosti. O večnosti, ktorú strávia ľudia. A to, ako sa to stane, veľakrát závisí od nás. Pretože Boh chce, aby všetci ľudia boli spasení. Boh chce, aby všetci ľudia prišli k pokániu a k poznaniu pravdy. Ale je to na ľuďoch, ako sa rozhodnú, a je to na tebe a na mne, či dovolíme, aby cez nás Boh hovoril k ním jeho slova. Amen. V skutkoch 9. kapitole máme príklad Ananiáša. To nebol ten Ananiáš, ktorý padol mŕtvý, pretože klamal Duchu Svätému. Ale je to iný Ananiáš. Skutky 9.10. A bol nejaký učeník v Damašku menom Ananiáš, ktorému riekol Pán vo videní. Ananiášu. A on povedal, tu som, Pane. A Pán zasa jemu. Vidíš, to je dialog. On sa s Pánom rozprával. Vstaň a idi do ulice, ktorá sa volá Priama, a vyhľadaj v dome Judovom Saula menom Tarzenského, lebo hľa, modlí sa. A Saul videl vo videní muža menom Ananiáša, ktorý vošiel k nemu a položil na neho ruky, aby prezrel. A Ananiáš odpovedal, Pane, počul som od mnohých ľudí o tomto mužovi, ako mnoho zlého učinil tvojim svätým v Jeruzaleme. A má aj tú moc od najvyšších kňazov poviazať všetkých, ktorí vzývajú tvoje meno. Ale Pán mu povedal, iď, lebo on mi je vyvolenou nádobou, aby zaniesol moje meno i pred pohanou, i pred kráľov, i pred synov Izraelových. Lebo ja mu ukážem, ako mnoho musí on pretrpieť za moje meno. Že máme tu príbeh Ananiáša, ktorý sa nechal viesť Pánom. Ktorý sa nezaujímal iba o naplňanie nejakých vlastných potrieb, ale môžete tam cítiť to srdce, ktoré mal. Tá túžba byť blízko Ježišovi, aby Ježiš k nemu mohol hovoriť. Amen? A vidíš, aká úžasná vec sa stala. Ananiáš pravdepodobne v tej chvíli vôbec nerozumel tomu, čo sa deje. Možno sa modlil za veľký Boží plán, aby sa stal v jeho živote. Ó Bože, daj, nech sú cezo mňa spasené zástupy. Ó Bože, pošli ma ku mestám a národom. A Boh si hovorí, výborne Ananiáš, tu je jeden muž, ku ktorému pôjdeš. Jeden človek? A to ešte Saul, ten, ktorý nás chce všetkých zabiť? Ale bola v tom Božia múdrosť. Boh ho takto nadprirodzene vedel, pretože Boh vedel, že cez Pavla budú zmenené zástupy. Cez Pavla v podstate budú zmenené národy. Amen? Že tam bude obrovský vplyv na celé vtedajšie impérium, na celý Izrael a takisto okolitú rímsku ríšu. Halelúja. Sláva Pánovi. Boh má svoje spôsoby. Ale musel sa nájsť nejaký učeník, ktorý mal otvorené srdce. Ktorý mal otvorené srdce, aby počul, čo mu Pán chce povedať. Halelúja. A nielen, že si to vypočul, bol ochotný posluchnúť. Áno, mal nejaké s tým trošku problémy. Vidíte, ako tam Bohu odpovedal. Nepoviem, že odvrával, ale odpovedal. A Boh mu zase znova utvrdzoval, Boh ho znova utvrdzoval v tom svojom Božom pláne, ktorý má pre túto danú situáciu, a nakoniec Ananiáš kapituloval a bol ochotný ísť tam, kam ho Pán posiela. Haleluja. Koľko úžasných vecí sa môže stať, ak my budeme takto pripojení k Bohu. Haleluja. Pripojení na ten správny nebeský zdroj, nebeský vysielač, a budeme počuť, čo Pán k nám hovorí. Amen. Haleluja. Koľko úžasných vecí sa stane, ak sa nebudeme zaujímať iba o seba, o naplnenie vlastných potrieb. Amen? Halelúja. Sláva Pánovi. Halelúja. Ďalší bod. Veľvyslanci tiež zohrávajú kľúčovú úlohu pri uzatváraní mierových dohôd. Keď je nejaký vojnový stav, tak jedna z úloh, ktorú má veľvyslanca, pokiaľ sa chýli ku koncu vojny, je, že pracuje v spolupráci s tou vládou, ktorá ho vysiela, na uzatváraní mierovej dohody. A teraz, ako si to prenesieme smerom ku nám, poďte sa pozrieť do Genesis 3. kapitoly. Pretože teraz naozaj vidíš, že tvoje poslanie je o mnoho väčšie, ako si nad tým doteraz možno rozmýšľal. Halelúja. Viete, v našich charizmatických kruhoch sú niektoré veci, ktoré sú zároveň požehnaním a môžu sa zároveň stať pre nás prekliatím. Napríklad to, že veríme, že Boh je osobný, že môže k nám hovoriť a že je to náš osobný Boh. A že veríme, že to môže urobiť teraz. Tak to je požehnanie. Amen? Pretože mnoho ľudí v niektorých tradičnejších kruhoch nežijú s takýmto spôsobom a nepestujú alebo nemajú takýto vycvičený nejaký blízky vzťah s Bohom. A preto neprijímajú takisto veľa zázrakov. Takže je to požehnanie, pokiaľ veríš, že dnes môže Boh k tebe hovoriť. Dnes sa ťa môže Boh dotknúť. Dnes ťa môže nejakým spôsobom osloviť. Ale pokiaľ obmedzíš Božie jednanie jedine na tento spôsob, tak to, čo bolo pre teba požehnaním, sa môže stať pre teba prekliatím. Pretože máš pred svojimi očami iba dnes, iba dnes, iba dnes. A Boh robil toho veľa v minulosti a Boh toho chce robiť veľa v budúcnosti. A takisto, Boh je nielen tvoj osobný Boh. Boh robí veľa vecí cez cirkev, cez národy, Božie plány sú o mnoho väčšie, ako obmedziť jeho jednanie na jednanie s jedným konkrétnym jednotlivcom. Amen? A na toto potrebuješ mať takisto pred očami, že je tu o mnoho viacej, ako nechať sa viesť pánom v mojej konkrétnej záležitosti. Amen? Halelúja. Takže prvá Mojžišova, 3. kapitola, verš 15. A položím nepriateľstvo medzi tebou a medzi ženou, medzi tvojim semenom a medzi jej semenom. Ono ti rozdrtí hlavu a ty mu rozdrtíš petu. Takže to je hneď potom, ako človek zhrešil a prišiel súd od Boha a bol to sám Boh, ktorý položil nepriateľstvo medzi človeka a medzi diabla, medzi všetkých anielov, ktorí sa vzburili voči Bohu a tým sa v podstate stali z nich démoni. A Boh sám položil nepriateľstvo medzi človeka a medzi tento svet démonov. Boh sám vyhlásil vojnu. A od tej doby, ktokoľvek sa narodil do tohto sveta, tak sa narodil do sveta, v ktorom v duchovnej oblasti vládne vojna. Navonok možno v niektorých krajinách je mier, čo je vždycky lepšie, ako aby sa ľudia zabíjali, ale v duchovnom svete je stále vojna. Amen. A vidíme celé dejiny ľudstva, ako bojujú tieto dve sily, ako bojujú tieto dve osoby, Boh a diabol, ako bojujú a zápasia o človeka. A ako každý človek sa musí rozhodnúť napokon vo svojom živote, na ktorú stranu sa prikloní. Amen. A potom vidíme, keď sa narodil Ježiš, tak sa narodil s jasným zámerom. Okrem toho, že prišiel preto, aby nám podal zvesť o nebeskom Otcovi, aký je, čo koná. To, že uzdravoval, tak bolo odraz toho, že na Božom srdci je uzdravenie. To, že robil dobre, tak znamenalo to, že Bohu záleží na tom robiť nám dobre. Ležíme Bohu na srdci. Všetko, čo Ježiš robil, bolo to, že odrážal to, čo robí nebeský Otec. Ale to bolo všetko len príprava k tomu, aby mohol napokon vykonať ten prvotný Boží zámer. A to bolo to, aby zomrel za naše hriechy. Aby vstal z mŕtvych. A aby porazil diabla. Halelúja. Tak ako prvý človek to všetko pokazil, prvý človek, ktorý zhrešil, a my vieme, že nebol to iba Adam, ktorý zhrešil, ale my sme s ním zhrešili, aj my. Všetci zhrešili, hovorí Biblia. Amen. Takže nehnevaj sa na Adama a nehovor. Ten Adam, kvôli nemu, všetci sme zhrešili a stratili sme Božiu slávu. Amen. A potom prišiel druhý Adam, Ježiš, ktorý bol dokonalý Boh a zároveň dokonalý človek, ktorý trpel, zomrel, vstal z mŕtvych. Halelúja. Aby nás vykúpil a aby zvíťazil nad diablom. Halelúja. Aby zvíťazil nad diablom. A jedno miesto v Novom zákone, kde sa to hovorí v tom zmysle, že mu odobral všetku moc, všetku autoritu a verejne ho vystavil na obdiv. Viete, keď si predstavíte tie starodávne boje, ako tí generáli bojovali, víťazili v tých rôznych bitkách, a niekedy sú to až také kruté scény, ako vedú tých zajacov do svojho mesta triumfálne, možno v reťaziach, a ukazujú, že oni sú tí, ktorí víťazili, a ich nepriatelia sú tí, ktorí prehrali. Dnes takéto niečo už nie je bežné, ale v časoch, kedy sa písala Biblia, tieto veci boli zrejme pre čitateľov tej doby. A Ježiš toto urobil s diablom. Halelúja. Bolo to jasné víťazstvo. Ježiš dokonal na kríži. Ježiš sa vysporiadal s ľudským hriechom a porazil diabla. A dneska my môžeme žiť vo víťazstve. Môžeme vedieť, že keď si premýšľaš nad diablom, tak to nie je niekto, kto je skoro tak silný ako Boh, akurát o trošku menší. Nie. Môžeš vedieť, že diabol je porazený. A môžeš si ho predstaviť, ako je niekde vlečený v tých reťaziach, ako ten, ktorý bol porazený a odzbrojený diablom. Odzbrojený Ježišom. Amen? Halelúja. A teraz, aká je potom naša úloha? Naša úloha je priviesť ľudí k zmiereniu a voviezť ich do toho ozajstného mieru. A samozrejme, aj keď príde veľké prebudenie, aj keď sa veľa ľudí obráti, to ešte nebude ten skutočný mier. To ešte nebude ten skutočný pokoj. Ten príde až tedy, keď Ježiš Kristus sa vráti na túto zem. A nie je úplne dôležité, aby si zase rozumel všetkým detailom, ako to bude, keď Ježiš Kristus sa vráti. Dôležité, aby si bol pripravený. A dôležité, aby si robil to, čo hovorí Biblia, a mohol tak urýchlovať jeho príchod. Amen? Pretože Ježiš nepríde skôr, kým evanjelium jeho kráľovstva nebude hlásané všetkým národom. A vtedy príde koniec. Amen? Takí ľudia ako Ananiáš, ktorí sa nechali viesť pánom, nadprirodzene viesť pánom, a priviedli k Ježišovi ľudí, ako bol Saul, z ktorého sa neskôr stal Pavol, tak takí ľudia približujú Ježišov príchod. Amen. Ak ty privedieš takýchto ľudí ku Kristovi, ktorí možno budú vyslaní do iného národa a tam privedú zástupy ku Kristovi, približuješ Ježišov príchod. Amen. Pretože Ježiš sa bude môcť vrátiť na túto zem, pokiaľ evanjelium bude kázané všetkým národom a pokiaľ jeho nevesta, ktorou je jeho cirkev, bude pripravená. Amen. Halelúja. Takže pripravujeme ľudí na zmierenie. To je ten verš, ktorý sme čítali z 2. Korinťanom 5.21. Ja ho prečítam ešte raz. 2. Korinťanom 5.20. Pardon. Teda za Krista posolstvujeme, ako čo by sám Boh napomínal skrze nás. Prosíme za Krista, zmierte sa s Bohom. Amen. Ty dneska máš tú službu zmierenia. Je to na tebe. A dokonca táto výsada nebola daná ani anielom. Aniel to nemôže za teba vybaviť. Nemáme žiaden taký príklad, že by aniel kázal obrovskému zástupu ľudí. Maximálne, čo sa mohlo stáť, je, že sa aniel zjavil niekomu, nejakému jednotlivcovi. Všimnite si tie príklady v Biblii. Zjavil sa trebárs niekomu a tomu povedal, ty choď a zvestuj evanjelium. Amen? Ten aniel nevybavil to, že by zvestoval evanjelium veľkému zástupu. Možno sa zjavil jednému človeku a ten človek uveril v Krista a on potom hovoril evanjelium. Takže tá výsada zvestovať evanjelium nebola daná nikomu inému, bola daná nám ľuďom, bola daná tebe. Amen? Halelúja. 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 Slová veľvyslanca majú väčšiu váhu ako slová bežného občana. A to znova nemá nič do súvisu s tým, že by niekto mal väčšiu hodnotu ako druhý, ale len preto, že ten veľvyslanec stojí v určitej pozícii autority, že zastupuje nejakú inú krajinu, to, čo on hovorí, nie sú len jeho slova. Ľudia, ktorí počúvajú toho veľvyslanca, tak ho nie sú až tak zvedaví na jeho osobné názory, na to, ako to on vidí. Pre nich je on reprezentant tej krajiny, ktorá ho vysiela. A preto ten veľvyslanec váži slova, ktoré hovorí. Amen? A v tomto zmysle ty a ja sme veľvyslanci Božieho kráľovstva. Aké slova hovoríme? Dá sa stáť na našich slovách? Ak ten veľvyslanec dá nejaký sľub, tak potom je dosť dôležité, aby ten sľub dodržal, Pretože ak nie, tak reputácia jeho klesá a reputácia jeho krajiny klesá. Amen? Ak ty dáš nejaký sľub, tak potom urob všetko preto, aby si ten sľub naplnil. Mne sa niekedy stane, že dám sľub mojim deťom a potom, keď to už nejako nevychádza, sámko príde za mnou a povie, tato, ale sľub sa musí dodržať. A hovorí to tak rozhodne, že nemám inú šancu, ako dodržať sľub. Nech tvoje slova majú váhu. Amen. Netáraj len tak dve na tri. Používaj slova na to, aby to nieslo taký obsah, aby Ježiš Kristus bol tým oslávený. Amen. Neoslavuj samého seba, ako niekto so žartom raz povedal, ústa moje chváľte ma. Ústa tvoje nech chvália Pána. Amen. Halelúja. A nech môžu tvoje slova stáť. Preto je napísané na jednom mieste, že nech je tvojich slov málo. Uf, to je niekedy ťažké pre niektorých z nás. Počúvajte ďalšiu vec o veľvyslancoch. Aj keď sa môže veľvyslancovi krajina, v ktorej pôsobí, páčiť, nikdy nesmie zabúdať, kde je jeho domov a koho zastupuje. Amen. Keď ten veľvyslanec je vyslaný do nejakej krajiny, tak on tam ide ako reprezentant tej krajiny, ktorá ho vyslala, a jeho úloha nie je, aby sa zabýval v tej krajine, aby sa mu začalo viac páčiť v tej krajine, do ktorej bol vyslaný, ako v jeho domovskej krajine. Jeho úloha je, aby bol spojený neustále s tou svojou krajinou, aby vedel, čo sa tam všetko deje, aby reprezentoval svoju krajinu, pretože to je jeho domovina, to je miesto, odkiaľ bol vyslaný. A teraz, keď to prenesieme na nás, tak tvoje skutočný domov je Božie kráľovstvo. Tvoj skutočný domov je nebo. Biblia o nás hovorí, že sme len pútnikmi na tejto zemi. V podstate ani nie si Slovák. Len do určitej miery. Si, dobre, ak chceš mať v tom veľmi silnú identitu, maj. Ale moja myšlienka je táto. Väčšia identita, ktorú máš, ako národná, je identita, ktorú máš v Božom kráľovstve. Amen. Pretože Božie kráľovstvo je nadnárodné. Či sa to niekomu páči, alebo nie. Je nadnárodné. V Božom kráľovstve nebudeme rozdelení podľa národov. Tuto budeme len Slováci. Budeme tam ľudia zo všetkých národov, zo všetkých jazykov. Halelúja. A bude to nádherné. Amen? Halelúja. Aká je tvoja identita? Tvoja identita musí byť v Kristovi, tvoja identita musí byť to, že si v Božom kráľovstve, že si vyslaný na túto zem. Ale stále máš niekde pomyselný nebeský pas. Halelúja. Takže nech sa ti na tejto zemi nepáči viac, ako je treba. Amen. A Boh nám takéto slova niekedy posiela, pretože niekedy môžeme mať tendenciu tak sa zabývať na tejto zemi, že potom, ako to raz Peter Čuši kázal, neviem, od koho to počul, či to bolo jeho vlastné prirovnanie, alebo to niekde inde počul, že niektorí ľudia, keď Ježiš Kristus príde, tak tí horliví tí pôjdu tak, s rukami dvihnutými hore. Ale takí, ktorí sa príliš pripútali k tejto zemi, tak pôjdu opačne, pretože si budú rukami držať všetko na tejto zemi a pôjdu hore nohami. Buď ten, ktorý budeš stúpať, radšej tak. Amen. Halelúja. Nedovol určitým veciam vo svojom živote, vo svojom srdci, aby ťa vlastnili. Nie nič zlé na materiálnych veciach, Boh nemá nič proti materiálnym veciam, ale Boh má niečo proti tomu, ak materiálne veci vlastnia nás. Amen. To bol prípad Lotovej ženy. Lotová žena bola tak bezbožná, že Biblia nám ani nehovorí, ako sa volala. A ona bola zviazaná s tým, čo bolo v Sodome. Nedokázala sa o to odpútať, aj keď vedela, že je hrozí nebezpečenstvo. Aj keď dostala varovanie, že sa nemá obzrieť, keď prichádzal ten Boží súd. Ale v momente, kedy opúšťala všetko to, k čomu bola tak pripútaná, tak niečo v nej sa chcelo obzrieť. Ó, môj dom, ó, moja kuchynská linka, ó, moje kvetiny, ó, moje BMW, ó, môj najnovší mobil, ó, a pripojenie na internet. Kto vie, čo všetko sa v nej ozvalo. ale bola silno pripútaná tam, k tomu miestu, kde žila. A nakoniec na to doplatila. Premenila sa na solný stĺp a dodnes tam niekde straší. Posledná vec, ktorú vám chcem povedať o veľvyslancoch. V neposlednom rade je veľvyslanec dobre zaopatrený zo svojej krajiny. Halelúja. Koniec dobrý, všetko dobré. Teraz prichádza niečo dobré pre teba. Vieš si predstaviť nejakého amerického veľvyslanca, ktorý by bol v nejakej veľmi, veľmi chudobnej krajine a ktorý by tam trpel hladom, mal by tam iba nejaký domček s oslami postavený, pretože on chudák bol vyslaný do tej biednej krajiny. Nie. Veľvyslanec nejakej významnej krajiny, oň ho je vždy dobre postarané. Amen. Je to jedno skoro, do akej krajiny je vyslaný, ale je o ňoho dobre postarané. Jeho zaopatrenie neprichádza z krajiny, kde pôsobí, ale z krajiny, ktorá ho vysiela. Amen. A keď hovoríme o nás ako o veľvyslancoch Kristových, tak chcem ti povedať, že tvoje zaopatrenie prichádza od Pána. A do určitej miery ty pôsobíš vo svojej krajine. Áno, dostávaš nejakú výplatu, dostávaš nejaké financie, ale chcem, aby si mal na pamäti toto. To nie je všetko. Tvoj zdroj nie, všetok tvoj zdroj nie je tvoja výplata. Amen? Čo keď nebudeš dostávať nejaký čas výplatu? Čo potom? Skolabuješ z toho? Potrebuješ si byť vedomý, že tvoje zaopatrenie prichádza z Božieho kráľovstva. Z krajiny, ktorá ťa vysiela. Halelúja. Najlepšie to hovorí apoštol Pavol Filipanom. Môj Boh, ktorý naplní každú našu potrebu podľa svojho bohatstva v sláve v Kristu Ježišovi. Nie podľa našich možností, nie podľa možno našej chudoby, podľa jeho bohatstva v sláve v Kristu Ježišovi. Amen. Halelúja. Spomínam si na jeden príklad, neviem, či som tento vám hovoril, ale znova je to o študentoch biblickej školy. Niekedy začiatkom 90. rokov, možno 92, z roku 92, prišiel jeden tím študentov biblickej školy. Boli úžasní. Mats Polak ich viedol, ale celý ten tím bol fantastický. Na námestí sme kázali evanjelium a mali sme fantastický čas. A potom sme boli na obede spolu a boli sme v tej reštaurácii, ako je ten tanier nad námestím, teda nad mostom SMP. A tam sme boli v tej reštaurácii a ako sme jedli, tak Mats Polak, ktorý viedol ten tím, mal za úlohu pripraviť na ďalší rok celú kampaň, ktorá bola po Dunaji. A to bola jedna loď, na ktorej boli stovky ľudí, kresťanov, a tá zastavila vo Viedni, v Bratislave a išla potom až dole do Srbska. A on mal vlastne ako keby trochu predpripraviť celú tú akciu a získať určité dôležité informácie a zabezpečiť nejaké základné prenájmy. A tak, ako sme tam boli, v tej reštaurácii, tak Mats Polák hovorí tomu čašníkovi, ktorý tam prišiel, chcel by som si prenajať loď. A ten čašník myslel, že nejaký člnok, že sa chceme povoziť. A tak Mats Polák hovorí, nejakú takú loď, pretože práve pod nami išla jedna obrovská loď, ktorá práve plávala pod tou reštauráciou. Fú, ten čašník myslel, fíha, toto sú riadni milionári. A tak potom dal nám nejaký kontakt a najväčší šok utrpel ten čašník pri platení. Pretože mali sme zaplatiť a Švedi tam vysypali všetky drobné, ktoré mali v takom mešci, a tam sa rozsypali tie korunačky, dvojkorunačky, päťkorunačky, desaťkorunačky, a tým sme zaplatili za všetkých. Ten čašník bol pravdepodobne ešte viac zmetený ako predtým. Ešte pred pár minútami si myslel, že sme veľkí milionári, a teraz zostal dosť zmetený. A čo sa stalo, bolo to, že v 90., 89., 90., 91. na tie konferencie do Upsaly ľudia, ktorí chodili z Čiech a Slovenska, boli radi, že sa tam vôbec dostali. A keď dávali do zbierky, tak tam dávali korunačky, dvojkorunačky, päťkorunačky. No a čo s tým mali Švédi robiť? To ti ani v banke nevymenia. Takže oni to tam niekde odkladali, a keď išiel ten tím, ktorý oni vysielali na Slovensku, tak ho nabalili týmito mincovkami. A tí boli potom zaopatrení. Halelúja. Sice sa tomu ten čašník divil, ale platilo to. Halelúja. Ty budeš zaopatrený Pánom v každej situácii. Amen. Halelúja. Príde čas, kedy tvoje potreby budú naplnené a budeš sa môcť tešiť a radovať ako apoštol Pavol. A možno bude čas, ako Pavol hovorí, že bol čas aj nedostatku a v tom nedostatku žij v očakávaní. Vec, že je to Boh, ktorý je stále pri teba, ktorý sa stará o teba. Amen. On sa stará o teba. On nezabudol na teba. A tvoje potreby budú naplnené podľa jeho bohatstva v sláve v Kristu Ježišovi. Amen. Poďme postať spolu. Halelúja. Halelúja. Môže aj chvála prísť. Halelúja. Halelúja. Halelúja, halelúja. Páne, my ti ďakujeme za tvoje slovo. Páne, my ti ďakujeme, že tvoje slovo je tak dobré. Ďakujeme ti, Páne, že môžeme nahliadnúť do tvojho slova. Že môžeme vidieť teba takého, aký si naozaj. Ďakujeme ti, Páne, za tvoje povolanie, ktoré je na našich životoch. Ďakujeme ti, že ty sám si nás povolal do svojho obdivuhodného svetla. Ó, Páne, chceme ti slúžiť, chceme ťa nasledovať. Chceme byť tvojimi veľvyslancami na tejto zemi. Páne, pomôž každému z nás, aby sme boli takými veľvyslancami. Veľvyslancami Kristovými na tejto zemi. Aby sme ľudí neodrádzali od teba, ale aby sme ich priťahovali k tebe. Páne, aby keď ľudia budú vidieť naše životy, aby zatúžili po tebe, keď budú počuť slova, ktoré vychádzajú z našich úst, aby sa divili tým ľúbezným slovám, ktoré budú vychádzať z našich úst. Aby boli prekvapení múdrosťou, ktorú budú počuť. Aby boli prekvapení požehnaním, ktoré je prítomné okolo nás. Daj, Pane, nech sú z nás dobrí veľvyslanci. Veľvyslanci, ktorí nielen urobia dojem na ľudí tohto sveta, ktorí sú hriešní, zničení, strápení a hľadajú zmenu vo svojom živote. Daj, nech sme, Pane, aj veľvyslanci, ktorí robia radosť Tebe. Aby keď sa pozeráš na nás, aby si mal túžbu vo svojom srdci nechať nás čo najďalej, čo najdlhšie na tejto zemi. Pretože si šťastný, keď vidíš veľvyslancov, ktorí reprezentujú Tvoje kráľovstvo tak, ako sa patrí. Pomôž nám v tom, Pane. Pomôž nám v tom, Pane. Urob z nás dobrých veľvyslancov, ktorí budú odrážať Tvoj charakter, zjavovať Tvoju lásku, zjavovať Tvoju moc. Ó, Pane, učiň nás Tvojimi veľvyslancami. Učiň nás Tvojimi veľvyslancami. Učiň, Pane, každého z nás, každého, kto je dnešné ráno na tomto mieste, Tvojim veľvyslancom. Ja ťa o to prosím, v mene Ježíša Krista. Ó, rabaso koroboko sikia, lorobosika rabakanda babašia. Halelúja. Halelúja, ak si tu na tomto mieste, ak je nejaká oblasť v tvojom živote, kde vidíš, kde si uvedomil počas tohto kázania, že nereprezentuješ Krista tak, ako by si mal, nie si jeho veľvyslanec, tak, ako by si mal byť, a je tam nejaká vec, ktorá tomu bráni, jednaj s tým práve teraz. Jednaj s tým práve teraz. Ó, rabasika rabakandendeja, Pán je tu, On je tu prítomný. Prebýva na chválach svojho ľudu. On počuje aj tvoju modlitbu. Ak sa modlíš práve z tohto miesta a je ti ľúto, že si ho nezastupoval tak, ako si ho mal, dnes je deň spasenia. Dnes je deň, keby si počul jeho hlas. Nezatvrdzuj svoje srdce, ale vráť sa k nemu. Vráť sa k nemu do jeho náručia. Spoznaj ho. Spoznaj ho tak, ako ho spoznávala Mária, ktorá zotrvávala pri jeho nohách a počúvala jeho slovo. Spoznáš ho ako Ján, ktorý s ním strávil 3,5 roka počas Ježišovej pozemskej služby. Vrhni sa Ježišovi do náručia a spoznávaj ho. Buď mu bližší ako doposiaľ. A potom buď jeho veľvyslancom. Buď jeho veľvyslancom na tejto zemi. Veľvyslancom, z ktorého bude mať on radosť. Halelúja. Halelúja. Halelúja, tak teda za Krista posolstvujeme. O čo by sám Boh napomínal skrze nás. Prosíme za Krista, zmierte sa s Bohom. Ó, Ježíšu. Ó, Ježíšu. Ó, Ježíšu. Robosika rabakande. Halelúja. Halelúja. masakra kande. Ó, Pane, daj povstať veľvyslancom v našom strede. Veľvyslancom Ježiša Krista. Ó, Pane, daj, nech rastieme v múdrosti, nech rastieme v kvalite. Nech ťa zastupujeme tak, že máš z toho radosť. Ó, Ježišu, robo sikra kande. Halelúja, Pane, použij si nás v tom, aby sme volali ľudí do Tvojho kráľovstva. Ó, Pane, aby my sami sme boli posolstvom, ktoré priťahuje ľudí ku Tebe. Prosíme ťa, učiň to, Pane. Prosíme ťa, učiň to, Ježíšu. Ó, vzdávame Ti chválu. Vzdávame Ti chválu. Vzdávame Ti chválu.